Sabahınız xeyir, Ramazan bayramınız mübarək. Efirdə Azadlıq Radiosu, başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti nazirlərə siyasətlə məşğul olmamaq barədə xəbərdarlıq edir.
Kim siyasətlə məşğul olmaq istəyir, geçsin məşğul olsun, amma burada oturmasın. Çıxsın, geçsin. Geçsin, məşğul olsun siyasətlə, görüm necə məşğul olacaq.
Müxalifət lideri bizi ora qatmayın mesajı verir.
Özün korrupsiya uğramış nazirlərini və sizin azad eləmək istəyirsə, bu onun problemidir, eləsin.
İlham Əliyev Ukraynalı həmkarına Rəsul Quliyevi təslim eləməməsindən narazılığını bildirib. Xarici televiziyaların seçki günü Azərbaycandan canlı yayıma çıxmasına əngəl yaranıb. Pakistanın cənubunda bərənin batmasından 60-a yaxın adamın öldüyü güman edilir. Paris civarındakı çaxnışmalarda indiyəcən 400-dən çox maşın yandırılıb. Xəbərlər. Azərbaycan Prezidenti nazirlərə müxalifətə qoşulmamaq barədə xəbərdarlıq edib. İlham Əliyev kabinetin dünənki iclasındakı çıxışında hazırda həbsdə olan keçmiş kabinet üzvlərinin müxalifətlə əlaqələr quraraq, hökuməti devirməkdə günahlandırması barədə hakimiyyətin iddialarını təkrarlayaraq deyib ki, söylənən planın üstünün açılması ölkəni vətəndaş müharibəsindən qurtarıb. İlham Əliyev ölkənin ciddi təhlükə ilə üzləşdiyini, amma bunun öhdəsindən qətiyyətlə gəlindiyini deyib. Müxbirimiz prezidentin çıxışına müxalifətin reaksiyasını öyrənib. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetində 9 ayın yekunlarına həsr olunan müşavirədə nazirləri seçim qarşısında qoyub. O deyib ki, əgər hansısa məmur siyasətlə məşğul olmaq istəyirsə, bunu açıq bildirməli və vəzifədən getməlidir.
Kim siyasətlə məşğul olmaq istəyir? Geçsin, məşğul olsun, amma burada oturmasın. Çıxsın, geçsin. Geçsin, məşğul olsun siyasətlə, görüm necə məşğul olacaq.
İlham Əliyev müxalifəti də kəskin tənqid edib, onları dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılan məmurlarla əlbir olmaqda ittiham edib.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar, digər tərəfdən xaricdən gəlmək istəyən mafiyoz Rəsul Quliyev, digər tərəfdən bizim bu köhnəlmiş, naftalin qoxusu gələn müxalifət İsa Qəmbərov, Əli Kərimov. Nə olacaqdı burada? Əgər onların planları həyata keçsəydi, Azərbaycanda yenidən vətəndaş müharibəsi başlanacaq.
İlham Əliyev onda deyib ki, həbsə alınan məmurlar müxalifəti maliyyələşdiriblər, icazəsiz mitinglərin keçirilməsinə pul ayırıblar. O, hətta müxalifətin keçirdiyi icazəsiz aksiyalarda xəsarət alanlara $400 verildiyini deyib. İlham Əliyevin tənqid elədiyi müxalifət partiyalarından birinin, Müsavat Partiyasının rəhbəri İsa Qəmbər, müşavirədə səslənən fikirləri əsassız sayır.
İlham Əliyev əgər hakimiyyət daxili qruplaşmalardan xilas olmaq istəyirsə, özünün korrupsiya uğramış nazirlərini və sözünü azad eləmək istəyirsə, bu onun problemidir, eləsin. Ancaq güya həmin şəxslərin müxalifətlə əməkdaşlıq şərəfində dövlət çevrilişinə hazırlaşması haqqında nağıllar mənə gəlir ki, heç kim inandırıcı deyil. Və bu nağıllar Əliyev rejim dövründə dəfələrlə təkrarlandığı üçün artıq aktuallığını itirib.
İsa Qəmbər icazəsiz aksiyalarda xəsarət alanlara pul verilməsi barədə deyilənləri də təksib eləyir. Azad və şəffaf seçkilər uğrunda Məşvərət Şurasının eksperti Əli Abbasov isə hesab edir ki, prezidentin seçki kampaniyası vaxtı müxalifəti tənqid eləməsi seçki prosesinə müdaxilə də sayıla bilər, sayılmaya da. Onun sözlərinə görə bunun səbəbi Azərbaycan qanunlarında olan ziddiyyətdir. Əli Abbasovun fikrincə, prezidentə partiya sədri olmaq hüququ verilib, halbuki məntiqlə o bütün xalqın prezidentidir və bir partiyaya sədrlik eləməsi ziddiyyət sayıla bilər.
Prezident icra hakimiyyətinin deməli birinci şəxsidir. Əgər o özü 11 mayda əmr verib ki, icra başçıları müdaxilə olmasınlar və o deməli bu icra iqtidarın böyüyü olan kimi çox yaxşı olardı ki, o da müdaxilə özü olunmasın. İkinci hissəsi odur ki, deməli bir partiyanın, o partiya ki, hansı ki seçkiyə blok formasında gedir, Yeni Azərbaycan Partiyası, başqa bloklarla bir yerdə seçkiyə gelir. Onun rəhbəri kimi ola bilsin ki, o desin bunu, ya onu o formada qəbul eləmək olar.
Bu da azad və şəffaf seçkilər uğrunda Məşvərət Şurasının eksperti Əli Abbasov idi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko bugün telefonla danışıblar. Azərbaycan Prezident Aparatının mətbuat xidməti İlham Əliyevin keçmiş parlament sədri Rəsul Quliyevin ekstradisiya edilməməsindən narazılıq elədiyini bildirir. Prezident Aparatının məlumatında Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev beynəlxalq mafiyanın üzvü adlandırılır və onun ölkədə oğru kimi ad çıxardığı deyilir. Həmçinin Ukraynanın onu təslim etməməsinə təəccüb ifadə olunur. Bu məlumatda Quliyevin 117 milyon dollar məbləğində dövlət əmlakı taladığı deyilir. Bundan qabaq Rəsul Quliyev ona qarşı əmlakı talamaq ittihamını absurd adlandırmışdı. Rəsmi məlumata görə Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri telefon danışıqlarında həmçinin görüşmək barədə razılığa gələrək hazırlıq üçün Xarici İşlər Nazirlərinə göstəriş veriblər. Bugün Gürcüstan prezidenti Ramazan bayramı münasibəti ilə Tbilisidəki məscidə baş çəkib. Mikhail Saakashvili Azərbaycan xalqına qarşıdakı seçkidə qələbə arzuladığını deyərək əlavə edib ki, Azərbaycanda sabitlik və azadlıq sitat bütün region üçün çox vacib prosesdir. Xarici telekanalların seçki günü Azərbaycandan canlı yayıma çıxmaları üçün əngəllər yaranıb. Müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Xarici telekanalların Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini canlı yayımlamasına icazə verilmir. Türkiyənin İhlas Xəbər Agentliyindən Müşfiq Nadir deyir ki, onlar indiyə qədər istənilən vaxt Azərbaycandan efirə canlı çıxa biliblər. Ancaq parlament seçkiləri günü buna icazə verilməməsi və səbəbinin izah edilməməsi təkcə onlar üçün yox, bütün xarici telekanallar üçün gözlənilməz olub.
Bu problemi açmağa çalışırıq, hələ ki, heç bir nəticə əldə edə bilməmişik. Milli Televiziya Radio Yayın Şurasına müraciət etmişik. Hələ ki, qabaq gözləyirik. Dünyanın ən böyük xəbər agentlikləri Rusiyanın böyük televiziya kanallarının müraciət etdiyini bilirəm.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məmmətli isə deyir ki, xarici kanalların gəlib Azərbaycandan pek vasitəsilə canlı yayın verməsi ilə bağlı hər hansı qanunvericilik bazası yoxdur. İndiyə qədər onlar belə yayımlar edəndə Milli Teleradio Şurasından icazə almayıblar.
Çox belə bir dolaşıq bir məqamdır. Bizə də o səlahiyyət verilmir. Qanunvericilikdə həmiyyə ki, bax, bu işi siz görəcəksiniz. İndiyə qədər elə özlərə həyata keçirirlər. Bizdə xəbərsiz artı canlı yayım aparılıb. Amma indi gəlib hamısı bizdən icazə istəyir. Bu bir boşluqdur. Bu gəlib seçki vaxtına düşüb, təbii ki, xarici telekanallarında mövqeyini başa düşürəm. Çalışırsınız ki, burada bir konsensus sağlansın.
Nuşravan Məmmətli deyir ki, xarici telekanalların canlı yayın maşınlarının ölkəyə buraxılmasına əslində onun rəhbərlik etdiyi qurum icazə verməlidir. Ancaq onların ölkədə fəaliyyət mexanizmi qanunvericiliklə müəyyən olunmadığı üçün həmin icazəni verə bilmirlər. Milli Teleradio Şurası sədrinin sözlərinə görə, vəziyyətlə bağlı artıq müvafiq dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırılıb. Onlar buna münasibət bildirməlidirlər. Ancaq bu məsələ bir günün içində həll olunacaq iş deyil. İnternews Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Rüfət Kazımov isə deyir ki, Milli Teleradio Şurası vaxtında bu məsələni Mərkəz Seçki Komissiyası ilə müzakirə etməli idi ki, belə vəziyyət yaranmasın.
Mən hesab edirəm ki, o Milli Teleradio Yayım Şurasının günahıdır. Ona görə ki, bu istiqamət Azərbaycanda onlar tərəfindən tənzimlənir. Burada gəlib yayımlayırsa, hansı bir müqavilə ola bilər, ola bilər tezlilər idarəsinə hansısa bəlkə də məbləğlər ödənilməlidir. Belə bir məsələlər hamısı həll olunmalıdır.
Rusiyanın RTR kanalından İcazətlik Radiosuna bildirdilər ki, onların canlı yayım üçün avadanlıqlarla təhsis olunmuş maşınları Rusiya-Azərbaycan sərhəddində saxlanılıb və ölkəyə buraxılmır. Sərhədçilər noyabrın 3-də Moskvadan göndərilən video telefonu da saxlayıblar. Artıq Azərbaycana keçməyə macal tapmış İhlas Xəbər Agentliyinin və digər xarici telekanalların peyk avadanlıqlarının isə ölkədən çıxarılacağı barədə məlumatlar var. Bakıdan İlqar Rəsul.
Seçkiyə 2 gün qalmış hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmisi qələbə rəfəsində olduqlarını deyir. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov həmin sözləri Bakıda Qələbə kinoteatrı qarşısında keçirdikləri mitinqdə deyib. Minlərlə adamın iştirak elədiyi mitinqdə əsasən Prezident İlham Əliyevin və onun atası keçmiş Prezident Heydər Əliyevin portretləri gözə dəyib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Dövlət Film Fondunun keçmiş Qələbə Kinoteatrının qarşısında konsert mitinglə təşviqat mərhələsini başa vurdu. əllərində İlham Əliyevlə irəli demokratik cəmiyyət uğrunda şüarları tutmuş adamlar 20 yanvar metrosunda film fondunun qarşısına qədər yürüyüş etdilər. Miting konsertdə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədləri çıxışlar etdilər.
Yeni Azərbaycan Partiyası getdikcə möhkəmlənir. O güclü bir partiyadır. Çünki onun beşiği başında Heydər Əliyev dayanmışdır.
Mitingə gələnlərin əynində Yeni Azərbaycan Partiyasının emblemi olan gödəkçələr və papaqlar vardı. Onların arasında tələbələr və məktəblilər çox idi.
Universitetin tələbələri.
Gəlmişik yapı dəstəliyə. Mən bu uşaqların idman müəllimi. Yığmışam uşaqları, gətirmişəm ki, gəlin gedək. Bugün bizim bayramımızdır.
Demişlər köynəyi də verəcəklər. Və sən ona görə gəlmişəm.
Gücbala ilə almışıq o papaqları da.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. O partiyanın da hakimiyyəti olmağını dəstəkləyirik.
Bütün İdman Federasiyası da buradadır.
Bizə deyiblər ki, tədbirdir.
Mən inanıram prezidentimizə, onu arxalanıram.
Könüllü gəlmişik biz. İstəmişik, gəlmişik.
Universitetdən demişlər ki, gəlin, biz də gəlmişik. Gəlməsə yəqin ki, 4-cü kursda diploma ala bilmərik.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı mitingin mütəşəkkil keçdiyini deyir.
Burada insanların bu meydanda olmasını partiyamıza və prezident İlham Əliyev siyasətinə ən böyük dəstək hesab edirik. Biz buraya insanları könüllü surətdə dəvət etmişik. 400 min üzv olan partiyanın belə bir tədbir keçirməsi qeyri-adi deyil.
Hakim partiyanın təbliğat kampaniyası müğənnilərin ifası ilə sona çatdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Pakistanın cənubunda batan dərədəki 60-a yaxın adamın boğulduğu güman edilir. Kərraçinin 150 kilometrliyində hüzr yerinə gedən adamları daşıyan dərə bu gün səhər batıb. Cəmi 5-10 nəfərin salamat çıxdığı görsənir. Polisin bildirdiyinə görə, Ramazan bayramı vaxtı nəqliyyat çatışmazlığından gəmi həddən artıq yükləndiyi üçün batıb. Bugün İraqda partizan döyüşçülər polis məntəqəsinə hücum çəkərək 6 polis işçisini öldürüblər, 10 nəfəri yaralayıblar. Hadisə yerindəki polisin dediyinə görə, onlara hər tərəfdə mina atanlardan, pulemyotlardan, qranat atanlardan atəş açılıb. Hücum Bağdadın 45 kilometrliyindəki Bohruzda baş verib. Paytaxtın şimalındakı Tuz Xormatıda yolda bomba patlayışı 5 İraq polisini öldürüb, 4-ünü yaralayıb. Bağdatda isə İraq polis kapitanı Talib Tamirin dediyinə görə qiyamçılar hərbi hava qüvvələrinin keçmiş polkovnikini öldürüblər. Bu arada Birləşmiş Ştatların bir əsgəri Bağdadın cənubunda öldürülüb. Hərbçilər onun hərflə bağlı olmayan səbəblərdən öldürüldüyünü deyiblər. Başqa bir xəbər, Birləşmiş Ştatlar İraqda dekabrın 15-də keçiriləsi parlament seçkilər zamanı burada azı 160 minlik hərbi qüvvə saxlayacaqlarını bildiriblər. Suriya diplomatlarının dediklərinə görə BMT müstəntiqləri Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Həririnin ölümü ilə bağlı Suriya rəsmilərini sorğuya çəkə biləcəklər. Bu barədə Suriyanın Britaniyadakı səfiri Sami Xiyami məlumat verib. İstintaqa başçılıq edən Detlib Mehlis şikayətlənmişdi ki, ötən ay Suriya rəsmiləri istintaqa yalnız əvvəlcədən hazırlanmış şablon cavablar veriblər. Ötən həftə BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyanı istintaqla tam əməkdaşlığa çağıran qətnamə qəbul eləmişdi. Argentinada Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush-a qarşı minlərlə adam bugün nümayişə çıxıb. Mar del Plata şəhərində Amerika sammitinə toplaşan 30-a yaxın lider arasında George Bush da var. Bush'un tənqidçisi Venezuela prezidenti Hugo Chavez'in etirazçıların keçirdiyi toplantıda çıxışı gözlənir. O, sammitə də qatılacaq. Etirazçılar Amerika azad ticarət ərazisi yaratmaq planına qarşı çıxırlar. Onlar arasında məşhur futbolçu Diego Maradona da var. Xəbərlər proqramı davam edəcək, indi isə efirdə seçki marafonudur. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Noyabrın 5-dən səhər saat 8-də deputatlığa namizədlərin təşviqat kampaniyası dayandırılır. Bu haqda Mərkəz Seçki Komitəsinin sədri Məzahir Pənahov həm kütləvi informasiya vasitələrinə, həm də namizədlərə xəbərdarlıq etdi.
Təşviqat başa çatır. Fürsətdən istifadə edib xahiş edirəm ki, ya bilərəkdən, ya bilmərəkdən, təsadüfən, sabah saat 8-dən sonra kiminsə namizədlərin barəsində materialları verə bilməzsiniz. Onu sabah səhər tezdən 8-dən, birisi gün axşam saat 8-ə qədər diqqətli olasınız.
Məzahir Pənahov. Son məlumatlara görə parlament seçkilərində 1557 nəfər namizəd iştirak edir. siyahıda üstünlüyü bir tərəflər təşkil edir. Amma siyasi bloklar arasında liderlik, müsavat, demokrat və xalq şöbəsi partiyalarının birləşdiyi azadlıq blokuna məxsusdur. Blok 125 dairədən 116-sında mandat almaq uğrunda mübarizə aparır. 101 nəfər hakim Yeni Azərbaycan partiyasından, 72 nəfər Milli Hərəkat, Milli İstiqlal və Sosial Demokrat partiyalarının yaratdığı yeni siyasət blokundan və 71 nəfər Liberal partiyasından namizədliyini irəli sürüb. Əvvəldə də dediyimiz kimi siyahıda üstünlüyü bir tərəflər təşkil edir. Hərçənd son günlər namizədliyi ləv olunanlar arasında da liderlik yeni tərəflərə aiddir. Yeri gəlmişkən, namizədliyi məhkəmə qaydasında ləv olunanların adından Nadir Orucov, Osman Gündüz, Abbas Atakişi və başqaları ölkə başçısına müraciət edərək qısa zaman daxilində onun qəti və ədalətli addım atmasını və keçmiş namizədlərin problemlərini bir dəfəlik həll etməsini istəyirlər. Onlar hesab edirlər ki, bu addımla prezident bəzi məmurların parlamentə seçki prosesini rüsvayçı sonluğa sürükləyən hərəkətlərinin qarşısını ala bilər. Seçki 125 dairəni 5000-dən artıq məntəqəni əhatə edəcək. Amma Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidad Mahmudlu hesab edir ki, seçki hərbi hissələrdə keçirilməməlidir. Buna səbəb hərbi hissələrdəki komissiyaların düzgün formalaşdırılmaması və komissiyanın işini müşahidəçilərin izləyə bilməməsidir.
Və hərbi komissiyalar formalaşdırılıbdır. Mən əsəb edirəm ki, Mərkəz Seçki Komissiyası hörmətli sənin hörmətli komissiyaları qanun tələblərini icra edə bilməli. Hərbi hissələrdə seçkilərin keçirilməsi statusunu, hüququnu Müdafiə Nazirliyinə həval etdi. Yəni, hesab edirəm ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bununla bağlı hər hansı bir mövqe bildirməlidir, hörmətli sədr və Azərbaycanda keçirilən seçkilərin indən taliyyəni şübhə altında olmaz.
Vidadi Mahmudlu. Ancaq MSK sədri Məzahir Pənahov bu məsələnin həll olunduğunu və ona yenidən qayıtmağın lazımsız olduğunu deyir. MSK bəyan edir ki, səsvermənin nəticələri haqda ilkin məlumat ictimaiyyətə 24 saat ərzində çatdırılacaq. Noyabrın 6-sı və 7-sində Seçkilər İnformasiya Mərkəzi fasiləsiz işləyəcək. Mərkəz məntəqələr bağlanana dək vaxtaşırı seçici fəallığı, saat 20-dən sonra isə səsvermənin ilkin nəticələri ilə bağlı 1 saatdan 1 məlumat verəcək. Səsvermə günü axşam saat 20-dən etibarən noyabrın 7-si saat 19-a dək dairələr üzrə səsvermənin qalibləri elan olunacaq. Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Yəni bizə məlumatlar dairələrdən gəldikcə, onların işlərinin sürətinin artırılsa, biz onların ictimaiyyətə çatdıracağıq. Yəni onlar birbaşa şəbəkədir, ümumi şəbəkədir, dairə seçki komissiyalarında bir komitələr quraşdırır modemlərlə. Onlar modemlə komitələ daxil elədikcə informasiyaları. Birbaşa gələcək internetə, yoxlayacaq internetə və bizim monitora. Belə deyək də, bariyerdən, nəzarətdən keçmədən.
MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, səsvermənin ilkin nəticələri haqda gecə yarısı saat 24-də MSK sədri Məzahir Pənahov mətbuat konfransı keçirəcək. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumatda o da bildirilir ki, səsvermənin nəticələri ilə bağlı bütün məlumatlar internet səhifəsində də yerləşdiriləcək. Və salam, bu bizim efirdə sonuncu marafon xəbərləri idi. Son 6 ayda seçki olaylarından mən xəbər çatdırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Bu qədər işlər görüləndən sonra yenidən qeyri-demokrat seçki keçirilsə, bu bizim üçün, cəmiyyət üçün, həm də hakimiyyət üçün bir abırçılıq olur.
Beynəlxalq təşkilatlar ölkələr deyirlər ki, Azərbaycanda seçkilərin demokratikliyi siyasi iradədən asılıdır. Seçki iradədən asılı olmalıdır, yoxsa qanundan?
Hər bir imkan öz yerində, bir nəmə qalıb siyasi iradənin nümayiş etdirilməsi, bəli, mən həqiqətən adam zərərli seçki istəyirəm.
Bəs bunu nümayiş elətdirdilərmi?
Seçki kampaniyasına çox təsirli mükafat etmədi, yəni bu iradə ortaya qoyulmalı.
Seçki kampaniyası necə keçdi, nə edilməli idi, ancaq edilmədi? Seçki kampaniyasının yekunları bugün axşam xəbərlərdən sonra Bakı vaxtı ilə 20:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Xəbərlər davam edir. Fransa paytaxtı civarında çaxnaşmalar 8 gündür gedir. Rəsmilərin bildirdiklərinə görə Parisin əsasən kasıblar yaşayan ucqarında azı 400 maşın, 2 avtobus qarajı və 2 ambar yandırılıb. Parisə atəş açılması, amma zərər çəkən olmaması xəbəri gəlir. Əsasən Afrika mənşəli olan gənclərlə Paris arasında qarşıdurma olub. Başnazir Dominik de Villepin qayda yaratmağa söz verəndən sonra gecə ərazidə 1300 nəfərlik Paris qüvvələri yerləşdirib.
La priorité c'est le rétablissement.
Əsas məqsəd əmin-amanlığın bərpasıdır, çünki zorakılıqlar yol verilməzdir. Mən də dialoqa başlamaq istəyirəm. Ötən həftə iki yeni yetmənin polisin təqibindən qaçarkən ölməsi barədə təsdiqlənməyən xəbərdən sonra həmin qiyamlar başlamışdı. Birləşmiş Ştatların Şərqi Avropada gizli həbsxanalar saxlaması barədə iddialar çoxlarının diqqətini çəkib. Avropa Komissiyası bu barədə bir xüsusi şübhəsinin olmadığını bəyan edib. Washington Post qəzeti çərşənbə günü yazırdı ki, Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi əl-qaydaçılarla bağlılığı şübhələnilən bir çox adamı gizli həbsxanalarda, o cümlədən Şərqi Avropadakı həbsxanalarda saxlayır. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Polşa ilə Rumıniya Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus gizli təcridxanaların ərazilərində yerləşməsi haqqında iddiaları qəti şəkildə rədd ediblər. Başqa Avropa ölkələri, o cümlədən üç Baltikyanı Respublika, Gürcüstan və Ermənistan da bu ittihamlara eyni cür cavab veriblər. Macaristan hökuməti məsələni dəqiqləşdirəndən sonra bu haqda hesabat verəcəyini bildirib. Çexiyanın Daxili İşlər Naziri František Bublan isə deyib ki, onun ölkəsi və başqa 10 ölkə, ABŞ-ın Kubanın Guantanamo Bay bazasında saxlanan məhbusları öz həbsxanalarında yerləşdirmək xahişinə rədd cavabı veriblər. Buna baxmayaraq, Avropa Birliyini bu məsələ narahat etməkdə davam edir. Avropa Komissiyasının Ədliyyə və Daxili İşlər üzrə mətbuat katibi Frisco Roskim Abbing deyib ki, həmin məlumatları dəqiqləşdirmək məqsədi ilə Birliyin ekspertləri üzv ölkələrin hökumətləri ilə əlaqə saxlayacaq.
We need to know exactly what is happening and what we're talking about.
Biz dəqiq öyrənməliyik ki, nə baş verir və nədən söhbət gedir. Söz verirəm ki, bu barədə və Avropa Birliyinin zəruri addımları haqqında sizə məlumat verəcəyəm.
If necessary steps the European Commission would need to take.
Abbing'in sözlərinə görə Avropa Komissiyası 25 üzv ölkədən və eləcə də namizəd ölkələr olan Rumıniya, Bulqarıstan, Xorvatiya və Türkiyədən bu barədə hesabat tələb edəcək. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları ətrafında siyasi hərarətin artmasına noyabrın 3-də Human Rights Watch təşkilatının yaydığı məlumat səbəb olub. Təşkilatın Washington İdarəsinin direktoru Tom Malinowski bəyan edib ki, Polşa ilə Rumıniyanın bu məsələ ilə bağlılığını sübut edən ciddi dəlillər mövcuddur. Təşkilatın hərbi məsələlər üzrə təhlilçisi Mark Galasko isə Azad Avropa Azadlıq Radiolarına Human Rights Watch-un bu məlumatları hardan əldə etdiyini deyib.
It's a combination of that information that we're gleaning from the flight logs, also speaking with people who have been released from Afghanistan, as you know.
Bu məlumatı biz həm uçuş sənədlərindən, həm də Afqanistanda azadlığa buraxılan adamlardan eşitdiklərimizdən toplamışıq. Bildiyiniz kimi orada yüzlərlə məhbus azadlığa buraxılıb, onlar da danışarkən öyrənmə olur ki, kimsə müəyyən tarixdə tutulub və məsələn Afqanistandan Yordaniyaya aparılıb, sonra isə qeydə alınan tarixləri müəyyən uçuşlara aid etmək olur.
By checking dates, we can correspond that with some of the flight logs.
O qeyd edib ki, Mərkəzi Kəşfiyyat gizli həbsxanalarının mümkün yeri kimi Polşanın Təhlükəsizlik İdarəsi qərargahının yaxınlığındakı Şimali aeroportu və Rumıniyanın Mikhail Kagalnikyanı hərbi hava bazası həmin üsulla müəyyənləşdirilib. Bu beynəlxalq səviyyəyə çıxan qalmaqala 2 noyabrda Washington Post qəzetinin dərc etdiyi məlumat səbəb olmuşdu. Həmin yazda deyildiyinə görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi terrorçuluqda şübhəli bilinən şəxsləri bütün dünyada və o cümlədən Şərqi Avropa ölkələrində yerləşən gizli həbsxanalar şəbəkəsində saxlayır. Washington Post-un yazdığına görə 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra yaradılmış həmin dustaqxanalarda, o cümlədən Əfqanistanda və Taylandda 100-ə yaxın şübhəli şəxs saxlanılır. Tayland artıq bu məlumatı təkzib edib.
Rövşən Rahiboğlu. Sərbəst toplaşma azadlığı barədə qanuna Ermənistanın elədiyi dəyişikliyi Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyəndiyini bildirib. Bu beynəlxalq təşkilatın Demokratik Qurumlar və İnsan Hüquqları Bürosunun bugünkü bəyanatında həmin qanundan müəyyən yerlərdə mitinglərin bir yolluq qadağan edilməsi barədə bəndin çıxarılması və qəfil mitinglərlə bağlı məhdudiyyətlərin azaldılması xoş qarşılanır. Büronun direktoru Səfir Kristian Ştrohal bununla belə yazılı bəyanatında qeyd edib ki, qanunun necə yerinə yetirilməsi, onun beynəlxalq standartlara necə cavab verilməsinin sınağı olacaq. ATƏT və Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Ermənistanın 2004-cü ildə qəbul elədiyi sərbəst toplaşma qanununu və bu ilin mayında qəbul elədiyi seçki qanununu təkmilləşdirmək üçün bu ölkə ilə birgə çalışırdı. Britaniyada bir müsəlman qəbristanlığı təhqir olunub. Polisin dediyinə görə, mərkəzi İngiltərədəki bir qəbristanlıqda vandalizm törədilib. 45-ə yaxın başdaşı çevrilib. Ətraf bölgədə müsəlmanlara qarşı təhqiramiz vərəqələr yayılıb. Hadisənin baş verdiyi Birmingham şəhəri Britaniyada müsəlmanların ən çox yaşadığı yerdir. Ukraynanın Xaricişlər Naziri qonşu Belarusun prezidenti ilə bağlı başnazirin ifadələrinə görə üzr istəyib. Başnazir Yuri Yexanurov prezident Vladimir Lukashenkonu Adolf Hitlerlə müqayisəsinə eyham vurmuşdu. Həftənin əvvəlində Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı o Lukashenkonu istedadlı təbliğatçı adlandırmışdı. Mətbuat daha sonra ondan belə bir sitat gətirmişdi. İndi mən anlayıram ki, niyə 1939-cu ildə gənc alman qadın Führerdən uşağım olmasını istəyərəm deyirdi. Bunu acıqla qarşılayan Belarus Ukraynanın Xaricişlər Nazirliyindən izahat tələb eləmişdi. Xaricişlər Naziri Boris Tarasyuk, xarici medianın bu ifadələrlə oynadığını deyib və onların Belarus liderinin tənqidinə dəxli olmadığını əlavə edib. Efirdə idman xəbərləridir.
Noyabrın 3-də Avropanın qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasının növbəti qrup oyunları keçirilib. Azərbaycanı təmsil edən Azərrel Xorvatiyada yerli Mladus komandasına qarşı oynayıb. Meydan sahiblərinə 3-1 hesabı ilə qalib gələn Azərrel turnir çərçivəsində ikinci qələbəsini imza atıb. Kişilərdən ibarət basketbol klubları arasında Avropa Çağırış Kubuq uğrunda turnirin ikinci oyununda isə Bakının Qala komandası Rusiyanın Ural Gret klubuna 83-71 hesabı ilə məğlub olub. Qala növbəti oyunu noyabrın 17-sində Bakıda Ukraynanın Ximik komandasına qarşı keçirəcək. Noyabrın 5-də azyaşlılar arasında solsi tenis üzrə Azərbaycan birinciliyinin start veriləcək. Birincilikdə Bakı və bölgələrdən 100-dən artıq idmançı qüvvəsini sınayacaq. Noyabrın 6-sında keçiriləcək parlament seçkisi futbol üzrə Azərbaycan kubok uğrunda oyunların vaxtının dəyişməsinə səbəb olub. Noyabrın 6-sında planlaşdırılan ölkə kubok uğrunda 8-1 final oyunları ayın 5-nə dəyişdirilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə 14:24 proqramıdır. Proqramı Ülkər Açıq qız aparır.
Kompüter avadanlıqları ilə təmin olunmuş məktəblər informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində pulsuz məsləhət ala bilərlər. Bu xidməti Açıq Cəmiyyət İnstitutu Aznet layihəsi çərçivəsində göstərir. Layihənin koordinatoru Emin Axundov deyir ki, əsas məqsəd texniki problemləri həll etməkdə məktəblərə kömək göstərməkdir.
Kompüterlər verilən məktəblərdə biz kompüterlərin proqram təminatının qurulması, onun effektiv işlənməsi və effektiv işlənməsi üçün müəyyən təlimlərin hazırlanmasını nəzərdə tuturuq. Bütün bu məsləhətlər və xidmətlər pulsuz görülür.
Emin Axundov texniki problemlərin həlli sahəsində onlayn materiallar və kitabçalar da hazırladıqlarını deyir. Təhsil Nazirliyi ilə qarşılıqlı məsləhətləşmələr əsasında məktəblər internetlə də təmin olunurlar. Layihənin xidmətlərindən yararlanmaq istəyən məktəblər ərizə formasını e-rider, elektron poçt işarəsi, aznet.org elektron ünvanına göndərməlidirlər. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava, gecə 10-14, gündüz 15-18 dərəcə istilik gözlənilir. Naxçıvanda Respublikasında yağmursuz hava, gecə 3-8, gündüz 17-22 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz hava, dağlarda gecə 3-6, gündüz 8-12 dərəcə, düzənliklərdə gecə 12-16, gündüz 17-22 dərəcə istilik olacaq. Günün ikinci yarısında qərb rayonlarında yağış gözlənilir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti nazirlərə siyasətlə məşğul olmamaq barədə xəbərdarlıq edir.
Kim siyasətlə məşğul olmaq istəyir, getsin məşğul olsun, amma burada oturmasın. Çıxsın, getsin. Getsin, məşğul olsun siyasətlə, görüm necə məşğul olacaq.
Müxalifət lideri bizi ora qatmayın mesajı verir.
Özünü korrupsiya uğramış nazirlərini və sözünü azad eləmək istəyirsə, bu onun problemidir, eləsin.
İlham Əliyev Ukraynalı həmkarına Rəsul Quliyevi təslim etməməsindən narazılığını bildirib. Xarici televiziyaların seçki günü Azərbaycandan canlı yayıma çıxmasına əngəl yaranıb. Pakistanın cənubunda dərənin batmasından 60-a yaxın adamın öldüyü güman edilir. Paris civarındakı çatışmalarda indiyəcən 400-dən çox maşın yandırılıb. Ukrayna Belarus prezidentini təqdir etmədiyini deyir. Bu saatin xəbərləri başa çatdı. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Nəsilinə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişi hələ davam edir. Növbədə günün söhbətidir. Söhbəti İlxan Nəsib aparır. Buyur, İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, İlxan Nəsibli.
Bu vəziyyətdə seçkilər azad və ədalətli ola bilmir.
Bunu Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner deyir.
Bəli, bu mümkündür. Əgər seçki günü yaxşı keçərsə, layiqli seçkinin keçirilməsi hələ də mümkündür.
Bunu isə Gerd Arens deyir, ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri. Fikirlər niyə ayrılır? Qiymət vermək niyə çətindir? Seçki kampaniyası başlananda kim istəyirdi, namizədliyi qeydə alındı, bu demokratiya baxımından yəqin ki, yaxşıdır. Ancaq sonra 2000 namizəddən 500-ünün namizədliyi ləğv olundu, bu da yəqin ki, elə həmin baxımından yaxşı deyil. Çünki demokratiya geniş seçim istəyir. Prezident sərəncam verdi ki, icra hakimiyyəti seçkiyə müdaxilə eləməsin, bu yaxşıdır. Ancaq namizədlər şikayətlənirlər ki, müdaxilə eləyir. Bu pisdir. Ən az ona görə ki, bu şikayətlər araşdırılmır. Bu, hətta Amerika səfiri Rino Harnişində diqqətini çəkib. Hakimiyyət mürəkkəbə icazə verdi, bu yaxşıdır. Ancaq mürəkkəb rəngsizdir, xüsusi texnika tələb eləyir. Müşahidəçilərdən birinin dediyi kimi, 30 metrdən bunu müşahidəçi görə bilməyəcək, bu pisdir. Çünki demokratiya aşkarlıq istəyir. Siyahını uzatmaq da olar, nə yaxşıdır, nə pisdir, bunun özü də ayrıca sualdır. Beləliklə, bugünkü söhbətimizin mövzusu seçki kampaniyasının yekunlarıdır. Söhbətimizin qonaqları. Seçkilərə 33 müşahidəçi göndərən Avropanın Liberal Gənclər Təşkilatı LIMEC-in müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Yanki Pürsün. Xoş gəlmişsiniz, Yanki bəy.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmməddi. Xoş gəlmişsiniz, Anar bəy.
Sağ olun, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasında seçki müşahidəsi üzrə ekspert Vasif Mövsümov. Xoş gəlmişsiniz, Vasif bəy. Axşamınız xeyir. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Seçicinin seçkiyə getməsi üçün gərək o inana ki, onun səsi nə isə həll eləyəcək, seçki demokratik olacaq. Seçki kampaniyasının belə gedişi və yekunu seçiciyə nə deyir? Seçki demokratik olacaq, olmayacaq. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Ədalətli seçki mən gözləmirəm.
Hər yerdə deyirlər ki, demokratiya belə, demokratiya belə. Bəs belə desək, demokratik də olmalıdır.
O baxıdır, indi insanların özündən asılıdır. Amma indi belə baxıram, heç kim getmir.
Məncə seçki demokratik olmalıdır. Çünki bunu prezidentə başa düşür, onun ayrı yolu yoxdur.
İlham nə deyir, o olacaq.
Nə ilə gələk ki, demokratik olacaq.
Ümidi şartları hələ ölməyib, ola bilsin ki, nə isə əvvəl seçkilərdən fərqlənsin.
Prezidentin o son adımları onu göstərir ki, tam demokratik də olmasa, amma ki, qabaqki kimi olmayacaq.
Yerli ekspertlər beynəlxalq aləm deyir ki, seçkinin demokratik olması üçün hakimiyyətin iradəsi lazımdır. İradədən asılı seçki demokratik olacaq, yoxsa yox.
İradədən asılı seçki demokratik ola bilməz.
İradədən asılı seçki qətiyyən ola bilməz. Seçkilər qanunvericilik bazası üzərində qurulur, sərəncamlar üzərində yox.
Hakimiyyətin iradəsi var, prezidentin axırıncı sərəncamı onu göstərir.
Nə hadin asıldı?
Olacaq Allah qoysa.
İradəsi var da. Prezidentimizin, deməli olacaqdır.
Təbii ki, iradədən asılı demokratik seçki keçirmək və bu da inanmıram ki, iradəsi çatsın ki, demokratik seçki keçirsin.
Bu doğru fikirdir. Amma ki, hökumət də tam iradəli olmasa, iradəli əlamətləri müşahidə olunur.
Seçkinin demokratik olması üçün nə lazımdır və eləmədilər onu?
Seçkinin demokratik olması üçün heç şübhəsiz seçki qanunvericinin şəffaf olması lazımdır. İkinci, komissiyaların bərabər əsaslarının, paritet əsaslarının formalaşması çox gərəkli bir addımdır ki, o seçkilərin demokratik keçirməsini təmin edən şərtlərdən biri idi.
Bu, həcməciyi yoldan götürmək lazımdır.
Xalqın iradəsi lazımdır, təbii ki. Hakimiyyət də lazımdır elədir.
İnsanlara sərbəst azad düşünmək, sərbəst toplaşmaq azadlığı verilməlidir. Namizədlərə normal şərait yaradılmalıdır ünsiyyət üçün. Seçki bir parametrindən kifayətlənmir. Bu hər tərəfli bir şeydir. Cəmiyyət də hazır olmalıdır. Mən Azərbaycanda nəinki bu il, əgər bu davam edərsə, heç bir il bundan sonra da demokrasi seçki gözləmirəm.
Mənim nəzərimcə əsas lazım olan tədbirlər həyata keçirilib. Ancaq ki, iradə çatır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər demək olmaz ki, elə bütün xalqın fikridir. Ancaq belə fikirlər var və onlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. İlk sualım isə Anar Məmmədliyədir, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbərinə. Anar bəy, seçki kampaniyasının yekunlarını necə qiymətləndirmək olar? Bu kampaniyada demokratiya qaydalarına riayət olundu, yoxsa... Məsələn, Xan Hüseyin Əliyevin namizədliyi ləğv olunanda ittiham bu olub ki, o seçicilərə pul paylaşır. Buna imza atan... Mən sualımı bir də... Telefon əlaqəsi kəsildi. Ona görə sualımı Vasif bəy sizə vermək istəyirəm. Vasif Məfsumova. Deməli, bu seçki kampaniyasının yekunlarını nə cür qiymətləndirmək olar? Bu kampaniyada demokratiya qaydalarına riayət olundu, yoxsa yox? Məsələn, Xan Hüseyin Əliyevin namizədliyi ləğv olunanda ittiham bu olub ki, o seçicilərə pul paylayıb. Buna imza atanlardan biri onun bibisidir. Bibisinə deyiblər ki, qardaşın oğlu sənə kömək göstərirmi, deyib hə, deyiblər onda bura imza at. Yəni, belə demokratiya olurmu? İndi Vasif bəylə telefon xətti kəsildi. Anar bəy, bu suala cavab verəsizmi?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Seçki Monitor Mərkəzi tərəfindən aparılan monitorinqin nəticələrinə görə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatın mərhələsindən fərqli olaraq seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası xeyli sayədə kobud qanun pozuntularından müşahidə olunmuş və bu məsələlər seçkilərin ümumi nəticələrinə təsir edən pozuntular kimi xarakterizə oluna bilər. Konkret olaraq, seçki məcələsində təsbit olunmuş namizədlərə bərabər hüquqlu şəraitin yaradılması, seçki prosesində kənar müdaxilələrin qarşısının alınması kimi prinsiplər pozularaq seçkilərin azadlığından bağlı həm milli qanunvericilikdən, həm də beynəlxalq standartlardan irəli gələn prinsiplər və tələblər pozulmuşdur. Bu bizim ümumi dəyərləndirməmizdir seçkilərlə bağlı.
Çox sağ olun. İndi isə sualım Yanki Pürsünədir, Limekin müşahidəçi missiyasının rəhbərinə. Yanki bəy, bir qərb müşahidəçisi kimi sizə necə görünür seçki qabağı vəziyyət, seçki kampaniyasının yekunları, qiymət verəndə qərb təşkilatlarının fikri niyə bölünür?
Valla onu hər təşkilat ayrı-ayrı sormaq lazım. Ola bilir ki, təşkilatlar bəlkə farklı müşahidəcilik edirlər. Ama görmeli ki Azerbaycan'da bu 2005 yılın seçkilerinde evvelki seçkilerde elbette farklar var. Bu seçkilerde namzetler çoktur. Kim namzetliğini öne sürse o gayetiyata alındı. Ama maalesef bu seçki kampanyasında biz müşahede etmiştik ki bazı namzetlere tezlikler var, bazı namzetlere devlet işçileri tarafından kömek var. Yani burada hoş olmayan bir şerait var.
Çok sağ olun Yanki Bey. İndiçə sualım Vasif Möfsimova'dır. Seçki müşahidəsi ekspertinə. Vasif Bey, qərb təşkilatları və ölkələri, məsələn, Amerika deyirlər ki, seçkilərin demokratik olması üçün ilk növbədə siyasi iradə lazımdır. Əvvəla çox qəribədir, qərb qanundan yox, iradədən danışır. İkincisi, seçki iradədən asılıdırsa, o demokratik ola bilərmi? Seçki qanundan asılı olmalıdır, yoxsa iradədən? Və nəhayət, seçki kampaniyası dövrünü götürəndə bu siyasi iradə göründü mü? Vasif bəy?
Bəli, işləyəm. Diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası Azərbaycanın üst bölgələrindən 105 dairədə seçkilərin müşahidəsini təşkil etmişdir. Bizim bütün bölgələrdə, bütün məntəqələrdə müşahidəçilərimiz bu misiyanı həyata keçirəcəklər. Biz bütün Azərbaycan liqdarını getirərək müşahidəsini keçirdik və nəticədə belə bir fikrə gəlmişik ki, biz Azərbaycanda seçkilərin müşahidəsini təşkil etməyə qadirik. Mən bir şeyin üzerinde çatırım ki, bu vaxta kadar bizde müşahidəçilik deyende beynəlxalq müşahidəçilik vurdu. Yerli müşahidəçilik institutu bizde yok derecesindedir. Bizim təşkilat karşısında bu seçkilerde böyle bir məqsəd qoyur ki, biz Azərbaycanda müstəqil müşahidəçilik institutu təşkil edir. Biz xarici beynəlxalq təşkilatları üzerinden əvvəl öz yerli müşahidəçilərimizi üzerine istinad edelim. Ve buna göre de biz bu yerli müşahidəçilik institutunu təşkil etmeye karşımıza məqsəd koyduk. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda qanunlar verilir, yazılır, ama bu qanunlar icra olunmayanda o qanunlar bir tağış parçasından başka bir şeye çevrilmir. Ve seçki hakkında müxtəlif sərəncə prezidentin 25 oktyabr 11 Mart sərəncə amplarının verilməsini baxmayaraq, yerlərdə məmurlar bu seçki prosesini istər-istəməz biraz geri çəkməyə çalışırlar. Biz seçki prosesi izləyərkən belə bir faktor əldə etmişik və belə bir faktorun tabi etmişik. Məsələn, ilərdə şəhərin müşahidəsində elə bir iki yerli məmurluq seçki maarifləndirilməsinin aparılmasından qorxurlar. Məsələn, biz Şəmkirdə, Sabıqda, Gönçərdə yerdə izlə susturulardı. Ben ilər ki, düzdəsinə maniteçilik törətməsinin şahidi olduq. Bu da onu göstərir ki, bizdə verilən qanunlar, sərəncamlar heç də yerlərdə icra vəziyyəti orta səviyyə, aşağı səviyyədədir.
Çox sağ olun. Yəni mən bir şey bilmək istəyirəm. Yəni o iradə ortaya qoyuldu mu? İradə deyəndə də nə nəzərdə tutulur? Yəni Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçki keçirtmək istəyirmi? Yəni Qərb istəyirdi ki, bu iradə, bu istək yəni qəti şəkildə, bir mənalı şəkildə bildirilsin. Amma bildirildi mi bu?
Bu istək varsa da, bu istək ortaya qoyulubsa da, amma bunu yerlərdə icra edən bizim məmurlarımız icra etməlidir. Yəni, əsrlərin məmurları bilirdi. Yerlərdə icra var. Niyə görə əhali prezidentə öz şəhərləri çatdırmaq üçün bir başqa prezidentin gəlişini gözləyirlər bölgələrə? Yəni, icra strukturları heç vaxt bir daxtı. Yerlərdə prezidentin müdafiə etmirlər. Bunun görə də iradəni göstərmək bu böyük yani bir işdir. Siyasi iradə Azərbaycanda göstərilir və prezident öz iradəsini ortaya qoyur. Lakin yerlərdə məmurlar
yəni bu da azdır da.
Siyasi iradəni bəzən əleyhinə çıxırlar.
Çox sağ olun Vasif bəy. Anar bəy, bəs sizin fikriniz nədir? Yəni bu istək, bu iradə ki, Azərbaycanda mütləq demokratik seçki keçirilməlidir. Yəni bu ortaya qoyuldu mu?
Mən əvvəlcə qeyd edim ki, yerli müşahidəçiliklə bağlı Vasif bəyin fikirlərlə bir qismən tamamilə razı deyiləm. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda yerli müşahidəçilik institutunun formalaşması 1995-ci ildən bu yana başlayır və Azərbaycanda kifayət edər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən, rəyləri öyrənilən təşkilatlar var. Seçim Antolik Mərkəzində bu təşkilatlardan da və 2001-ci ildən indiyə qədər fəaliyyət göstərməklə nəinki Azərbaycan miqyasında, həm də beynəlxalq miqyasında seçim missiyalarının tərkibində iştirak edir. Məsələn, digər tərəfində Azərbaycanda seçimlərin azad ərazidə keçirilməsində bağlı hakimiyyətin iradəsi varmı? Əgər biz 4-5 ay bundan öncə bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparsaydı, belə deyə bilərdik ki, bəli var. Çünki 11 may sərəncam ortaydı. Amma 11 maydan ötən dövr ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yenidən 25 oktyabrda sərəncam imzalanması və Azərbaycanda hakimiyyətin siyasi iradəsinin nümayişi yönündə səylər ortaya qoyulması, bu qərarın ortaya çıxması göstərdi ki, bəli, Azərbaycanda azad ərazi seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı problemlər var. Və bu problemlər təkcə yerli icra hakimiyyətləri səviyyəsində deyil, həm də mərkəzi icra hakimiyyəti səviyyəsindədir. Azərbaycanda biz indiyə qədər də şahid olmamışıq ki, hansısa namizəd seçim qanunvericinin tapdırılması ilə bağlı xəbərdarlıq edilsin və yaxud da namizədliyi ləğv edilsin. Son 2-3 gündə Azərbaycanda gözlənilmədən apellyasiya məhkəməsi tərəfindən 30-a yaxın şəxsin namizədliyi ləğv edildi. Bütün bunlar isə heç bir araşdırma aparılmadan dairə seçki komissiyalarının qeyri-şəffaf, qeyri-azad iclaslarının əsasında qəbul edilmiş protokolların əsasında mümkün oldu. Bizim əlimizdə kifayət qədər faktlar var və şikayətlər daxil olmaqdadır ki, bütün bunlar onu göstərir ki, bu gün seçki prosesində müdaxilə ilə nəinki dairə seçki komissiyaları və ya yerli icra hakimiyyətləri, hətta Azərbaycanın nəzarətçisi orqanlar, məhkəmə orqanları da qarışmaqdadır. Bütün bunlar da təəssüf doğru və bütün bunlar isə Azərbaycan hakimiyyətinin seçkilərin azad ədalətli keçirilməsi ilə bağlı istəyini şübhə altına alır. İradənin şübhə altına alır. Və mən çox təəssüf edirəm ki, Bunun aradan qalxması yönündə Azərbaycan hakimiyyətinin vaxtı çox azdır. Cəmi 2-3 gün qalıbsa Azərbaycanda azad ədalətli seçkilərin keçirilməsinə iradə nümayiş etdiyinin sübut etmək lazımdır.
Anar bəy, siz dediniz 2000-ci ildən siz bu müşahidələri aparsınız. Keçən seçkilərlə bu seçkiləri müqayisə eləsək, yəni irəliyə doğru, yəni müqayisə hansı seçkinin xeyrinədir?
Bilirsinizmi, əvvələ o məsələ bir başqa aspektdən yanaşaq. İndi çoxları namizədlərin çox olmasını bir göstərici kimi ortaya qoyurlar. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ilk dəfə Azərbaycanda majoritar seçkilər keçirilir. Əvvəllər Azərbaycanda yəni keçirilən parlament seçkiləri proporsional qaydada olubdu, həm də qarışıq sistem üzrə keçirilir. Və bu təbiidir ki, majoritar qaydada seçkilər keçirilsə, 125 seçki dairəsi üzrə namizədlərin sayı həddindən artıq çox olmalıdır. Digər bir məsələ isə irəliyə doğru addım var. İlk dəfədir ki, seçki məcəlləsində təsbit olunmuş bir sıra məsələlər öz əksini tapdı. Bura mən aid etmək istəyirəm, yəni namizədlərin heç bir məsuliyyətlər olmadan qeydiyyata alınması, imzalarla bağlı yəni tələblərin liberallaşdırılması, yumşaldılması, sonra müşahidəçilik institutuna nisbətən geniş səlahiyyətlərin verilməsi, yəni seçki məcəlləsində özünün əksini tapmışdı. Amma məsuliyyətlər də vardı, müxtəlif. Məsələn, 2000-ci ilin parlament seçkiləri öncəsi qeyri hökumət təşkilatlarının seçkilərdə monitorinq hüququ əllərindən alındı və bununla da ATƏT-in Kopenhagen sammiti və Moskva sammitindən irəli gələn tələblər pozuldu. Bu seçkilər öncəsi isə bu məsələ də məhdudiyyət aradan qaldırıldı və bununla da bir növ qeyri hökumət təşkilatlarına yaşıl ışıq yandırıldı. Və bu baxımdan təbii ki, fərq var, müəyyən pozitiv irəliləşmələr, yəni ki, addımlar atılmaqdadır. Amma mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda seçki prosesində o dərəcədə yüksək səviyyədə müdaxilə mövcuddur ki, bunun özü müəyyən tərəddüdlər yaradır. Yəni bununla bağlı çox həddindən artıq çox iş görmək lazımdır və mən çox təəssüf edirəm ki, vaxt da çox azdır.
Çox sağ olun Anar bəy. Yanki bəy, bəs sizin fikriniz nədir? Yəni Azərbaycana indi siz gəlmisiniz də, yəni rayonlarda da olursunuz, indi şimal rayonlarındasınız. Yəni sizin fikrinizcə, yəni hiss olunurmu ki, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni Azərbaycan demokratik seçki keçirmək istəyir? Hər şey eləyib.
İndi siz kanunu sordunuz. Dünyanın heç bir ölkəsində seçki sahte karlılığına icazı veren kanun yoktur. Olabilir ki bazı kanunlar yani pistir ama kanun pis olsa, irade yaxşı olsa orada seçki azad olur. Kanun yaxşı, irade pis olsa orada seçki azad olamaz. Şimdi biz de müşahede etmiştik ki burada devlet işçilerin arasında bazı namzetlere çok kömek eyleyen yani durumlar olup olabilir ki öğrencilerin bu tahsil hakkı ellerinden alınmış, mektep bağlanmış, bütün marif işçileri otobüste diğere götürülmüşler, orada namzetin mitingi olmuş. Yani bu azat seçkide hiç olamaz. Ama biz fikir eyleştirdik ki yani bunu devlet işçileri bir namzetin lehine yapsa bile bu halkın halkta bu ses getirmez. Yani böyle namzet seçkide galip gelemez. Onun için önemli olan seçki günüdür. Azerbaycan'da iki tane serencem var bu seçki üzere. Yani Azerbaycan'da şirayet yaşı olsa, halkın inamı olsa bu serencemlere direkt kalmayacak. Ama elbette bu serencemlerin olması yaşlı bir vaziyettir. Ama Azerbaycan bir prezident respublikasıdır, bir meclis respublikası değildir. Prezidentin böyle iki serencemi var ise hiçbir devlet işçinin hakkı yok ki azat seçkiye engel olsun. Bu açıdan yani devlet nerede görse bir devlet işçisinin bir namzete kömek eylemesi, bir başka namzete tezik eylemesi o işçinin memurluğu lağv olunmalı. Ama biz eşitiriz ki icra başçıları toplu bütün o rayondaki devlet işçilerin onlara bir bu namzede ses çıkmasa o zaman sizin memurluğunuz lağv edilmeli. Yani bu durumların azat seçkiyle hiçbir alakası yok. Ama bizim için önemli olan seçki günü. Seçki günü de gözle görülür bir sahtekarlık olursa o zaman buna azat seçki demek mümkün olmayacak.
Yanki bəy, bir dənə sualım var. Yəni yerli müşahidəçilər, bunu izləyənlər, onlar yəni görürlər, eşidirlər. Yəni demək istəyirəm ki, bu müdaxilələr, bu yəni təzyiqlər, yəni o qədər mi böyük ki, hətta xarici müşahidəçi də bunu görməyə bilmir? Yəni siz o dəqiqə mi gördünüz bunları? Yəni böyükdürmü bunlar, müdaxilələr, təzyiqlər? Yoxsa sizə danışırlar bunları, deyirlər?
Ya, elbəttə biz hər yerdə olabilmədik.
Bizim olduğunuz yerlərdə soruşuram mən.
Yəni bizim müşahidəçilər bilhassa qısa müddətdə buradalar. Biz çox namizədlərlə, GHT-lərlə, partiyalarla...
Biz siz nəyə görə soruşuram? Mən üzr istəyirəm, Yanki bəy. Məsəl üçün, belə bir iradlar var ki, xarici müşahidəçilər... Öz gözlərinlə heç nə görmürlər, yəni hər şey normal gedir. Sonra onlar müxalifətdən eşidirlər, gəlib təkrar eləyirlər.
Yox, bu mümkün deyil. İndi məsələ, ATT-in müşahidəcəri ən əvvəldən gələn müşahidəcilər. Onlar məsələ gidir, bu dövlət işçilərindən kömək olunan namizətlərin bitimlərinə bakar, orada oturur bütün dövlət işçiləri. Bakarlar, onlar eşitməz o namizət nədir, onlar uyurlar məsələ. Ondan sonra bu mitingden sonra o devlet işçilerine sorulur. Sizin burada işiniz de onlardır. Onlar bilemedi biz hara gelirik. Onlar deyip ki işte o mektep bağlandı. Gelin bu asılıza gideceksiniz bir yere. Yani bu malumdur. Yani bunu her müşahedeci görebilir. Yani bunlar muhalefetten, şuradan buradan, matbuattan, vatandaştan eşitilen farklar değil. Yani bunu müşahedecilerin özleri gördükleri farklar. Elbette benim hakkım sadece her şeyi göremez. Ama onlar o kadar çok bir şey görmüş ki bu yani teşhis demeli. Bu azat seçki isteyen bir devlette bunlar olmamalı.
Çok sağ olun Yanki Bey. Dinleyicimiz Elçin Bey telefon hattındadır. Buyurun Elçin Bey.
Akşamınız günler. Hürmetli üveli iştirakçıları. Ben bir balaca giriş sesini demek istedim ki keçən seçkilərdə 694 dənə məntəqədə seçki nəticəsi ləv olmuşdu. İndiyə nə qədər həmin adamlar, o seçki məntəqələri, komitəçiləri, indiyə nə qədər məsuliyyətə cəlb olunmuyordu. Bu bir. İkincisi, seçki kampaniya sərəfəsində azad toplaşmaq haqqında qanun kobud sürəti pozmaqdır. Üçüncü hissəsi də odur ki, prezidentin verdiyi iki dənə sərəncam, 11-25 sərəncamları ancaq görüntü xarakteri daşıyır. Yerlərdə icra hakimiyyəti, seçki kampaniyasının müdaxilə edilir. Kobud sürədir və bir sıra bundan da əlavə səbəblər var və indi də göz qabağındadır. Ondan da əlavə prezidentin 3 dənə, 4 dənə naziri bu ərəfədə çıxartmaq, ölkədəki namur öz başlanığını indi mi qarşısına almalıdır? Olmazdı bunu yarım il bundan sonra eləsin, yarım il bundan əvvəl eləsin. Gərginlik o demək deyilmi ki, belə seçki kampaniyası, olan bir yerdə seçki tam düzgünlüklə başa çatmalıdır. Ayın seçki günü də. Bu hüquqi nihilizm olan, hüquq pozuntuları olan bir ölkədə seçki günü hər şey birdən bir düzəlib öz yerini tuta bilərmi?
Çox sağ olun. Çox sağ olun Elçin bəy. Vasif bəy cavab verərsiniz bu suala. Yəni ki, bu qədər dövrdə bu qədər ki pozuntular olur, bu qədər məsəl üçün haqsızlıqlar olur və yaxud da hüquqlar pozulur. Elə bir günlə düzələ bilərmi? Yəni, ATT deyir, məsəl üçün, vaxt var hələ düzətmək olar. Sizin fikriniz nədir?
Bilirsiniz, biz müstəqil müşahidəçilik institutunu yaradarkən, mən əvvəlcə Anar bəyə bir fikirlə münasibətini bildirmək istəyirəm ki,
buyurun.
Biz müstəqil müşahidəçilik institutunun yaradılmasına başlamışıq. Ayrı-ayrı təşkilatların seçkiləri seçilməni müşahidə etməsi müstəqil müşahidəçilik institutunun yaradılması demək deyil. Bu proses indi başlayır. Sonra demək ki, Azərbaycan xalqının potensialı heç kimdə şübhə oyatmır. Biz bəzən beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəyləri əsas kimi qəbul edirik. Amma bəzi beynəlxalq təşkilatların rəyləri də bəzi maraqlar əsasında qurulur. Məsələn, bir saatlıq bir məntəqəyə gələn bir beynəlxalq müşahidəsi o həmin məntəqədə seçkinin nəticələri haqqında fikir yürüdür. Amma biz istəyirik ki, bizim müşahidə, yerli müşahidəçilik, biz onu təşkil edərkən bu seçkilərdə belə müəyyənləşdirdik ki, bizim bütün gün ərzində müşahidəçiliyimiz olacaq hər bir məntəqədə və biz məhz öz müşahidəçilərimizin rəyinə istinad edəcəyik. Bundan başqa,
Yəni sual belə idi ki, bir günlə düzələ bilərmi bu? Yəni 2 gün qalır, gün yarım qalır.
Bir günlə düzələ bilməz. Mən baxmayaraq ki, dövlət sərəncamlar verdi. Mən sizə bayaq qeyd etdim. Başqa bir fikirlə getmək istəyirəmsə, bu yaxınlarda bildiyiniz kimi 25 oktyabr sərəncamından sonra Milli Məclis qeydlərin, seçkilərin müşahidəsi məclisinin mövcud olan prosedurları bir qədər sadələşdirdi və parlamentin qərarı ilə büdcənin 30% xarici hüquqi və fiziki şəxslərdən formalaşan qeyri-hökumət təşkilatları seçki prosesinə buraxıldılar. Bundan sonra da bizim təşkilat bəzi dairələrə müraciət edərək müştəkini müşahidə etmək üçün qeydiyyata alınmaq istədi. Bilirsiniz ki, bu qeydiyyatın müddəti artırılmışdır. Bu günlərə qədər, seçki vaxtına qədər, seçilmə gününə qədər artırılmışdır. Buna baxmayaraq mən sizə bəzi faktları demək istəyirəm. Məsələn, 25 sali Nizami 2-ci İdarə Seçki Komissiyasının sədri seçki dairəsindən qeydiyyatdan keçmək istəyən müşahidəsinin sənədlərini qəbul etmir. Sonra 71 sali Masallı Kənd Seçki İdarəsindən verilən aldığımız məlumata görə deməli, onlar məntiqə komissiyaları müşahidəçilərə qarşı, yerli müşahidəçilərə qarşı kobulluq nümayiş etdiriblər və onlar imtina ediblər ki, seçki prosesi təsvirmənin nəticəsini qeyd olunan təsvirmə protokolunun verilməsindən imtina ediblər onlar. Yəni, həmin günü onlar deyiblər ki, bizdə protokol qanunla 30 protokol nüsxəsi olmalıdır və onlar bu protokol vermədən imtina ediblər. Biz işə qarışandan sonra nəticədə onlar belə bir cavab veriblər ki, bizə. Bizdə cəmi 3 protokol var və biz onu verə bilmərik. Bu 73 salı masalı ki, bu günlərdə olan şeydir. Bu gün olan hadisədir bu. Daha sonra Nəsimi rayonunun 21-ci dairəsində bu gün aldığımız məlumata görə dairə seçki komitəsi deyir ki, mənim Milli Məclisin qərarından xəbərim yoxdur. Bax görürsüz, dövlətin verdiyi qanunlar o bir günün içində bu prosesi 180 dərəcə geri döndərmək olmaz. Yerli məmurlar buna çox güclü müqavimət göstərirlər.
Çox sağ olun Vasif bəy. Çox sağ olun. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun Anar bəy, sizdən başlayaq. Bir dəqiqə.
Mən əvvəlcə onu deyirəm ki, mən yəni Vasif bəy bir təşkilatı təmsil edir, amma mən çox təəssüf edirəm ki, təmsil etdiyi təşkilatın hesabatı, yəni bizə gəlib çatdısı və həmin hesabat bizi belə deməyə əsas verir ki, məhz ölkədə seçki monitor mərkəzindən başqa hələlik müstəqil müşahidəsindən məşğul olan təşkilat yoxdur. Ona görə ki, müstəqil müşahidəsindən məşğul olan təşkilatın eyni zamanda ekspertlərlə məşğul olması nə dünya standartlarına, nə də beynəlxalq standartlara görünməkdir. Və biz çox istədik ki, həm də təmsil etdiyi təşkilat özünün maliyyə mənbələrini açıqlasın, bu zaman bilinəcək ki, nə dərəcədə müstəqil müşahidəsi ilə məşğul olur. Digər bir məsələ isə, yekun olaraq onu bildirmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları icra olunmasa bu və bu yerlərdə istər mərkəzi səviyyədə həmin məmurlar, həmin belə deyək, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilk öncə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin apardığı siyasətə xələl gətirmiş olacaqlar və Azərbaycan Respublikasının Prezidentini pis vəziyyətə qoymuş olacaqlar. Bu baxımdan mən tövsiyə edərdim ki, ortada olan vaxtdan, yəni seçki günü qarşıda da həmin seçki günü dairə seçki komissiyaları, məntəqə seçki komissiyaları özlərinə düşən vəzifə səlahiyyətlərindən maksimum şəkildə istifadə edib seçkinin kənar müdaxilələrinin qarşısını alsınlar və seçkidə bütün seçicilərin iradəsinin təmin olunması yönündə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunlarına gələn tələblər yerinə yetirsinlər. Bu doğrudan da elə belə seçki deyil, bu sadə seçki deyil. Bu Azərbaycan üçün bir imtihandır. Azərbaycan Avropa ailəsinin üzvüdür. Azərbaycanda Avropa standartları olan seçkilər keçirilməsə, bir millət olaraq, bir cəmiyyət olaraq, bir ölkə olaraq bizim adımız üçün, bizim imicimiz üçün doğrudan da həddindən artıq böyük zərbə ola bilər.
Çox sağ olun Anar bəy. Vasif bəy, buyurun, bir dəqiqə mümkünsə.
Mən əvvəlcə Anar bəyin nəzərini çatdırım ki, bizim təşkilat Anar bəyin qarşısına hesabat vermək fikrində deyil. Bizim təşkilat mütəmadi olaraq mətbuata çıxır, informasiyaları kalmazlar olsun. Bu hesabatı ictimaiyyət qarşısında verir. Ona görə də fikrini çatdırmaq istəyirəm ki, biz hesabat, bugün Anar bəyin qarşısına hesabat vermək fikrimiz yoxdur bizim. Bizim seçkilərin nəticələri ilə bağlı, biz seçkilərin təsvirmə günündən sonra biz öz hesabatımızı açıqlayacaq və mənə elə gəlir ki, bu hesabatda artıq o xalq qarşısında, ictimaiyyət qarşısında hesabatda Anar bəy öz istədiyi cavabı ola bilər.
Çox sağ olun Basit bəy. Yanki bəy, buyurun.
Evet.
Yekun olaraq nə edir?
Kanun uzuntularını eşitən, müşahidə edən bir nəfərin azad seçki üzere elbette şüphesi olmalı.
Ama yine de seçki günü komisyalar yaxşı işlese azad seçki mümkündür. Onun için müşahedecilerin işi kolay olması için bütün Azerbaycan seçicileri pazar günü seçkiye katılsa azad seçki o kadar çok mümkün olacak. Onun için şunu da demeliyim. ATES'in bu raporlarında bir şikayet var. Namzetlerin arasında, partilerin arasında seçki komisyalarına başvuran, şikayetlerini veren birçok nefer var ama onların şikayetleri hakkında kararlar alınmayıp bu mahkemelere gelmeyip yani kanun bozuntusu olan yerde
çok sağ olun. Yanki Bey, verilişin axırına az kalır. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, seçki kampaniyasının yekunları nəyi göstərir? Verilişimizdə iştirak edirdilər. Yanki